Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje etnologė doktorantė Vita Džekčioriūtė Medeišienė papasakojo apie varlės mitinį įprasminimą lietuvių tikėjimuose ir papročiuose. Šiandien kalbėsime apie lietuvių tautosakoje bene dažniausiai sutinkamą mitinę būtybę. Pradėkime nuo citatos iš knygos Kibalionas iš hermetinės filosofijos mokymo. Visa, kas yra dvejopa, visa, kas turi savo polius, visa, kas turi savo priešybę. Panašus ir nepanašus, vienas ir tas pats. Priešybės identiškos savo prigimtimi, bet skiriasi laipsniu. Kraštutinumai sutampa. Visos tiesos, tik pusiau tiesos. Visus paradoksus galima suderinti. Pavyzdžiui, šiluma ir šaltis identiški savo prigimtimi, o skiriasi tik laipsniais. Lygiai tas pats su rytais ir vakarais, šviesa ir tamsa, gėriu ir blogiu. Gėris ir blogis nėra absoliutus. Vienas daiktas geresnis už žemiau skalėje esantį daiktą ir taip toliau.
Mitinės būtybės velnio provaizdis neabejotinai buvo kadainykštis dievas velnias arba velinas. Jis turėjo būti susijęs su gyvuliais, mirusiais, požemiais, požemių turtais, ekonominė sfera, tačiau ir su magija, virsmais, žiniais. Lietuvių folklorinis velnis etimologinėse sakmėse draugė su dievu kuria pasaulį. Pats velnis arba dievo sukurtas arba, tai regi senesnė tradicija, yra jaunesnysis dievo brolis. Pasaulį kuriant dievas ir velnis veikia iš dalies bendrų tikslų vedami, iš dalies prieštarų. Dievo kūrinius velnis siekia pagadinti, iškreipti ir tai jam beveik pavyksta. Velnio įsikišimu į dieviškusius kūrybos procesą aiškinami visi šioje žemėje egzistuojantys blogi, netvarkingi, nepatogūs dalykai. Ir gyvybinės, ir mirties funkcijos yra velnio globoje. Jis mitologiškai savitas tarpininkas, pervesdintojas. Prisiminkime Norberto Vėliaus teiginį, cituoju. Ta pati mitinė būtybė velnės lietuvių mitologijoje buvo siejama ir su mirusiaisiais, ir su gyvaisiais, ir su mirimu, ir su vaisingumu, derlingumu, su abiem priešpriešos mirtis gyvenimas nariais. Ir matyt buvo įsivaizduojamas tarpininku tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių, tarp gyvenimo ir mirties, tarp žemės ir požemio. Fragmentas iš mitologijos enciklopedijos antrojo tomo. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėrinė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mūsų laidos viešnia Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Birutė Jasiūnaitė. Labai diena.
Labai diena.
Praėjusiais metais 12-ame tarptautinėme baltistų kongrese skaitėte pranešimą apie tikrinius velniavardžius. Taip pat turime jūsų monografiją Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudės kultūroje, mokslinius darbus spalva kaip velniavardžių motivuojantis požymis, velnio pavadinimai pagal gyvenamąją vietą lietuvių tarmėse ir tautosakoje ir kitų. Gal iš tiesų nėra tas velnės toks baisus, kokį jį manome esant?
Gali būti baisus, gali būti ir nelabai baisus. Tautosakoje, sakykime, gali būti kvailas velnis. Toks, kurį žmogus apgauna, kaip nori, apstato. Nu, jis net ir verkia pasitaiko, nuskriaustas. Tas jo baisumas, o kitur, žinoma, baisus, jis žmonės gazdina, skriaudžia visaip, klaidina, vedžioja. Ypač pasigėrusius kokius keliautojus naktim, vidurnakčiais. Gali, sakykim, jisai pasiversti visokiais sutvėrimais, gali ir gyvuliais, ir daiktais, ir aviniuku, ir rožiu, ir Ir net ir vabaliukais mažais, jis gali padaryti, ką jis nori, jis tuo pasižymi iš tikrųjų.
Paprastai individualius tikrinius vardus gauna mitinės būtybės, nepaprastų stebuklinių savybių turinti žmonės ar gyvūnai. Ar žinoma, kiek folkloro tekstuose užfiksuota velniavardžių ir kokie pasitaiko dažniausiai, su kuo jie siejami?
Matot, šitų tikrinių vardų gali visokiai mitologiniai personažai turėti. Gali turėti laumės, sakykim, kokia nors retadantė. Arba gali būti ir krikšto vardai, sakykim, ir kotrė, ir barbė, kokia nors gali būti laumė. Čia įvairovė nemaža yra. Gali būti stebuklingoji pagalbininkai. Kalnavertys, koks nors, mink geležis, kuris minko geležį, kuris verčia kalnus. Taip, čia motivuoti jau tokie vardai. Nuo velniavardžių aš juos esu rinkusi. Skirtingų nemotivuotų, man atrodo, yra virš 20, o su tarminiais variantais yra virš 40 šitokių velniavardžių. Toks maždaug skaičius būtų. Tai čia tie vardai įvairiausi gali būti. Čia įdomumas gal žmonėms toks būtų, kad jie yra krikšto vardai, krikštavardžiai. Kitaip sakant, žmogus gali gauti tokį vardą ir velnės gali gauti tokį vardą. Tai yra populiarių šventųjų vardai. Gali būti Martinukas, Klimukas, Petras, Grigulis, koks nors. Štai paprasčiausi va tokie. O kam jie yra reikalingi? Tai vėl, kada žmogus su juo bendrauja ir jį reikia pašaukti paprastai. O kada vardą žinai, gali su tuo jau susižinoti su tuo velniuku. Ir čia yra tokių populiarių siužetų, sakykim, velnio žmogaus kreditorius. Įsivaizduokit, jau žmogus labai nusigyvenęs, jau jis nieko nebeturi, jam reikia pinigų. Ir jau jis ten bando ar žudytis, ar ką, velnė sako, aš duosiu pinigų, o po tokio laiko tu man gražinsi. Kaip aš tave rasiu, tu ateisi į šitą pelkę ir mane pašauksi. Petrai, ar ten jašiau, ar kaip kitaip, atnešiau pinigus. Ir kągi, kada jis nueina šaukė, atsišaukė balsas po kurio laiką iš tos balos, kad nebėr jau to Petro, dundulis užmušė. Dundulis, suprantat, yra perkūnas. Nebėr, neškis pinigus namo, jau tau tie pinigai priklauso. Tai va, štai tokios situacijos yra.
Bet iš kur žinoma, kad Petras tai yra velnio vardas?
Iš teksto žinoma.
Iš teksto.
Tai yra sakmė konkreti ir ten pasakyta štai, kad velnis vardu Petras. Jis pats pasisako, aš vardu tokiu ir tokiu esu.
Bet ko gero, ne visi Petrai yra velniai gal.
Tai žinoma, Petras yra šventasis, dangaus vartų sargas, taip, su dviem raktais.
Baba.
Jisai turi du raktus, vieną auksinį, antrą sidabrinį, vieną simbolizuoja dangiškąją valdžią, antras žemiškąją. Ir mes visi, kai numirsim, turėsim eit pro tuos vartus, čia menkas juokas labai. O kodėl žmogus gauna krikšto vardą? Todėl, kad turėtume dangui globėją, užtarėją. Čia turbūt žinotų, jeigu turi ir, sakykim, pagonišką vardą, ar ne?
Taip.
Ten kokia nors Jūratė ar Birutė, va kaip mano, tada kunigas duoda ir šventą vardą. Kita žmogus yra su dviem vardais. Vieni pasirašė, kiti neirašė to antrojo vardo. Tas antras vardas kam, kad mes turėtume užtarėją? Kadangi velnės yra antropomorfizuotas, kitaip sakant, žmogaus pavidalo ir jis yra su vardu. O kaip kitaip su juo draugausi? Šiaip apie vardą, matot, galima šnekėti labai daug. Yra vadinamoji vardo magija. Ir čia žmonės susiduria dažnai tekstuose su ta vardo magija, sakykim, ta pati Eglė Žalčių karalienės pasaka. Kokiu būdu nužudo žaltį? Tada, kada išplepa netyčia jo vardą. Ir kitas... Įvairios situacijos būna, kitas netyčia pasako, kitas, kaip toje Eglė Žalčių karalienės pasakoj, mušamas pasako, bet vardo žinojimas gali, kitaip sakant, vardą žinai, gali tą žaltį pagauti ir jį skriausti, jį žudyti, ką nori tą su juo daryti. Yra ir kitokių situacijų, sakykime, vardą išskaito iš burtų knygos, yra toksai siužetas burtininko mokinys. Kada vaikiazą paima mokyti, tokios knygos neliesk, ten ta knyga būna paslėpta kur nors. Jis paėmęs paskaito ten ir to atsiranda dvasia, kurios jis nemoka nusikratyti. Jis tą vardą nemačiom tiesiog netyčia pasako. Labai dažnai yra situacija, kada vardą reikia spėti. Spėti vardą, tai čia iš brolių Grimų, visi atsimenam velniukštį ir karalienę, kuri turi ten aukso siūlus verpti, tas velniukštis jai padeda, velniukštis ten toks žmogiukas, nykštukas yra, ir jis turi įspėti jo vardą, jeigu neįspės, jinai jam atiteks. Jeigu imsim anglišką variantą, vėlgi, labai panaši situacija, tinginė mergiotė, ji nieko nesugeba, motina ją muša, paskui karaliui pasako, kad už tai mušu, kad labai daug jinai dirba, nežinau, ką su jie daryti. Tas sako ponas, kad aš imsiu tą mergiotę, tik tai jau tu nemušk. Gerai, dabar jį ten jau dirbti nesugeba. Ir atsiranda toks jos padėjėjas, kuris dainuoja tokią dainelę. Nimi, nimi, not, my name is Tom, tit, tot. Nimi, nimi, not, mano vardas Tomas, titis, totas. O jį ten spėja visokiausius, keisčiausius vardus senoviškus, bet jį nepataiko. Ir paskui atsitiktinai ten jį pamato ir išplepa šitą vardą, jis pats jau, ir tokiu būdu jinai išsigelsi. Sakykime, jeigu imsim Islandų variantą, tai yra trolė, kuri padeda verpti moterį. Mūsų variantas laumė padeda verpti ir nugirsta netyčia tą moteriškę, kad tik verpia, tik dūsgė bigutė. Sužino, kad jos vardas bigutė. Taip nuo jos nusikrato šiaip taip. Tai tokių dalykų yra labai daug. Jeigu imsim tautosakos tekstus, daug rasim panašių pavyzdžių.
O pagal gyvenamąją vietą Vilniai kaip nors vadinami sutinkama tokių vardų?
Matot, čia jau yra nebetikriniai vardai, tai. Čia jau yra jo kitokie vardai, bet tokių vardų labai daug yra. Nelygu, kur jis gyvena. Vilnis gyvena vandenį, baloj kur nors, raiste, sakykim. Ir labai daug kur Lietuvoje raistinis, sakykim, pietų aukštaičių, rytų aukštaičių. Kad tave raistinis pagriebtų, labai dažnai raistas tai yra šlapės miškas, toks supelkėjas. Yra ir kitokių, balinis, balutinis, yra velnė su vardu ir pavardė, Pilypas pabalinis. Iš to pabalinis, žinom, ko nepaprastas velnės, o jis yra jau toks, kuris jau yra, taip sakant, nekoks sutvėrimas. Ir kitokiausių visokiausių, tai jis nebūtinai balo gyvena, sakykim, pasakoj, yra velnių karalius, kuris vadinasi Senis Žilis Kalnis Kaulis, va trigubas toksai vardas. Įdomu, kad tą visą vardą vartoja tada biurokratiškai, kada su juo pasirašo ten krauju sutartį, tada jau visus tris vardus. O jeigu tik šiaip tekste minimas yra arba Senis Žilis, arba kaip kitai, bet jau tik vieno gana, o šiaip trigubų vardu va jisai vadinamas. Ir kitokiose vietose jisai lindi. Jaujinis koks nors, pirtinis, tas, kuris jaujoj vaidenas, pažiūrėkit, su įvardžiu vardas. Tu geras toks, kaip tas, kuris jaujoj vaidenas, kitaip sakant, esi labai prastas. Dabar dėl ko vartojami šitokie vardai? Šitokie vardai vartojami, kad nereiktų minėti tikrojo vardo. Tu paminėsi tikrai vardą, tu gali nukentėti. Tai čia vadinamieji eufemistiniai vardai. Tikrojo vardo savotiški pakaitalai tokie yra.
O su požemio pasauliu, kadangi turi ryšį, tai taip pat turi vardų?
Yra požeminis, bet aš įtariu, kad gali būti ir verstas. Mhm. Išverstas iš kokios svetimos kalbos.
Jeigu grįžtume prie krikščioniškų, tikrinių, nes nepabaigėm vardų. Ten taip.
Dažnai yra hebrajiškų vardų. Mhm. Tas pats Mykolas, sakykim, Jokūbas velniavardis. Hebrajų, žydų, kitaip sakant, kilmės. Graikų kilmės yra Petras. Yra slavų kilmės, vienas kitas pasitaiko pavadinimas. Lietuviškų, latviškų yra nedaug, jeigu imsim kilmės požiūrių. Yra, sakykim, toks pasakymas Daunoliaus kepūrė. Ten velniukai bėga iš pirties, pameta tą Daunoliaus kepūrę, paskui paaiškė, kad tai kregždės gūšta. Tai va šitas Daunolius jau yra baltų kilmės pavadinimas. Ir dėl įdomumo, čia Palatvijų užrašyta vėl tokia pasaka, kaip žmogus tarnauja velnio tokio šeimino ir tie turi velniukšį tokį paauglį, jis labai bjaurus, ten tą žmogų visai pengia, jis vardu yra Jupis. Tai va, Jupis latviškai reiškia velniukas, kipšas. Kitaip sakant, Latvijoje tai bendrinis žodis, o jau čia mūsų pusėje jau jis pasidaro tikrinis vardas. Kilmės požiūrių gana margyje yra.
Pasakėte žodį margi. Tai dabar velniavardžiai pagal spalvas, kokie yra. Pasakėt margi. Margi paprastai taip pat.
Gali būti margas velnis, taip, margasis, taip. mažosios Lietuvos dainose taip ir yra, margasis velnės brangvynas, o brangvynas tai yra degtinė, nebrangus vynas, kaip kam gali pasirodyti. Čia yra iš vokiečių kalbos parėjęs skolinį. Tai va, nu, gali būti žalias labai dažnai, žaliasis ponaitis, žiūrėkit. Iš viso jis mėgsta žalią ir raudoną spalvą, jis mėgsta žalią drabužį kokį, raudoną kepūrę. Nešioja. Nu, naudoja kokį nors raudonjekskis, sakykim, toj pačioj mažoji Lietuvoj, raudonšvarkis būtų, jeigu čia jau mūsų pusėje tas vardas būtų atsiradęs. Nu, aišku, pagrindinė spalva tai yra juoda. Juodasi, žiūrėkit, juotkelniukas, peilis prapuolė ir juotkelniukas ir nunešė, toks yra pavyzdys. Nu, bent jau kelnės juodos, juodragis dažnai, bet yra ir balos žaliaragis, vadinas, kūno dalis paspalvintos yra, kaip matot.
Tie žalias spalva, sustokim, betgi žalias spalva yra ir perkūno spalva, tai yra ir augmenijos spalva.
Apie perkūną aš matot nežinau, o šiaip spalvų simbolika yra sudėtinga. Tai šitą žalią spalvą mes rasim visoje Europoje. Žalia spalva yra dvasių spalva, jeigu mes imsim tos pačios Britanijos fėjas, kurios gyvena Škotijoje. Tai ką, jos gyvena žaliam kalnelį, žaliam kauburį, jos yra žaliai apsirengusios nuo galvos ligi kojų ir suknelį ir batuką ir visakas. Jos turi žalius plaukus labai dažnai, kartais ir žalią odą. Jų daiktai įvairūs, netgi gyvūnai, žali fėjų šunys, taip ir pasakyta. Visi jie yra žali. Va, tai čia nėra kokios nors, sakykim, lietuvių koks išradimas.
Tiesiog Skritai, bendra...
Taip, čia bendras dėsningumas yra. Taip. Dabar iš kur ta žalia spalva? Jūs štai sakot, dvasios atsiranda iš požemio, nuo augaliukai irgi auga iš žemės.
Taip, taip.
Tai aš tokio... Gudresnio paaiškinimo ir nesuradus. Esu radus štai tokį paaiškinimą, kad augalų spalva dėl to paimta, kad augalai irgi paslaptingi. Va štai jie prapuola žiemą, pavasarį vėl atsiranda, žemės išlenda. O štai šitie sutvėrimai visokie mitologiniai personažai irgi elgiasi panašiai kaip augalai ir dėl to ta spalva jiems priskiriama. O simbolikos spalvų gali būti labai įvairi, kad ten
net
juoda reiškia blogį, sakykim, balta reiškia gėrį, šviesą, teisingumą ir taip toliau. Na, o kitos spalvos ir raudona spalva priskiriama velnių, čia irgi labai senas yra reiškinys, siejamas yra su antikos laikais, sakykim, dievo Marso apsiaustas yra raudonas, štai, o... Kadangi tai yra pagonių dievybė, vėliau tie bruožai priskirti yra velniui.
Viena aukštaičių patarlė sako, baltų velnių nebuvo ir nebus. Jie kažkaip taip kategoriškai
Nu, jie gal per daug kategoriški. Ką mes žinom, kaip Afrikoje velniai įsivaizduoja, labai galimas daiktas, kad tai baltojo žmogaus yra pavidalas. Nes matot, velnė visada įsivaizduoja kaip svetimtautį. Taip yra visos kraštų. Mūsų yra vokietukas, sakykim, bet vokietis yra ir estų, ir latvių, ir labai daugelį vietų velnės vokietis.
Gal čia Na, dėl užkariavimo dalykų, kaip jūs manote?
Matot, su tom svečiom visokiam tautom bendravo. Ir čia yra toks, kaip jums pasakysiu, yra toksai universalus dėsningumas. Aš... Mano tautybė, mano išvaizda, mano tikėjimą yra gerai. O visų kitų šitie dalykai eina su minuso ženklu. Velnės svetim tautis. Kitos kraštos lygiai tas pats. Sakykim, kokioj Rusijoje gali būti. Oi, net ir lietuvis velnės gali būti. Tai pasakyta senos raštos jų, kad nosit visokie litovskie šapki. Va, nešioja aukštas lietuviškas kepurės. Nu, nebūtinai lietuvių tautybės, bet Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojas. O musulmonas gali būti rusams, etijopas už tai, kad etijopo juodas veidas. Čia pačių įvairiausių yra variacijų, bet principas toks, kad ne mano tautybės žmogus yra velnis. Ir labai tokių, žinot, drastiškų yra dalykų. Toksai estas dabar yra išleidęs įdomią knygą apie velnius. Ir šitoj knygoj yra visokiausių, jis labai daug remiasi, sakykim, Ulo Valkas jo pavardė, labai daug remiasi tikrais dokumentais, raganų procesais įvairiais, teismų dokumentais. Na ir net Estijoje 18 šimtmetį yra buvęs toks religinis judėjimas, kada atsirado pastorius, žmogus labai radikalus. Ir jis pasakė, kad tarnauti vokiečiams, ponams, tai yra velnio išmonė. Čia yra grinų griniausi velniai, ponams dirbti negalima. Negalima gražiai vilkėti, jis sumetė gražesnius, kur turėjo drabužius savo į ugnį. Taip pat ir valgyti reikia duoną su vandeniu. Na ir galų gale pasikėlė baisus jau triukšmas, sumišimas iš to išėjo. Ir kada jau tie jo pasiekėjai buvo suimti, jau jis pats atėjo ir pasidavė. Tai čia vėl rodo, ką jie darė tiem žmonėm, galo žino tie ponai, bet tai, kad vokietis yra velnės ir kad tai socialiai sąlygota yra, tai iš to pavyzdžio matosi labai gerai.
Tai vadinasi, aišku, ir valstiečiams ponai yra velniai.
Nu tai taip, pažiūrėsim mūsų. Koks nors, sakykim, bajoras bėso tavoras, mužikas aukso guzikas yra, aiškiai pasakyta patarliai, mužikas yra gerai. Bet vėl ponams mužikas bus su minuso ženklu, o čia yra atvirkščiai, nes kiekviena žiūri nuo savo varpinės. Jeigu aš esu mužikas, man ponai blogi, jeigu aš esu ponas, man mužikai blogi, čia toks,
na, tai
tokia tvarka yra.
Lietuvių velnio pavadinimus motivuojančios realijos dažniausiai būna susijusios su vadinamąją nežmogaus sferą. Darybiškai ir semantiškai jie artimi gamtiškosios sferos objektams. Tuo mūsų velnio pavadinimai skiriasi nuo Nikitos Tolstojaus suklasifikuotų slaviškųjų mitonimų, kurių didelę dalį sudaro žmogaus namus ir sodybą globojančių dvasių pavadinimai. Motivacinių ryšių susiję su gyvenamuoju namu, jo patalpomis, įvairiais ūkiniais pastatais, kiemu ir panašiai. Šį skirtumą matyt sąlygojo palyginti ankstyvas daugelio mūsų namų dvasių išnykimas. Jų pavadinimams nebuvo lemta ilgiau išlikti, net kaip velniavardžiams. Lietuvių folklorinio velnio pavadinimą atskleidžia glaudų šios mitinės esybės ryšį su keistesniais, įsidėmėtinais negyvosios gamtos objektais – miškais, kalnais, daubomis, o ypač vandens telkiniais. Galima atsargiai spėti velnę, kažkada buvus konkrečios vietos dvasia globėja, savotiškus genijus loci, jo buvimas požemio karalystėje, pragare arba arti žmogaus, sodybos pastatuose, ko gero, sąlygotas krikščioniškosios pasaulėžiūros. Fragmentas iš Birutės Jasiūnaitės mokslinio darbo velnio pavadinimai pagal gyvenamąją vietą lietuvių tarmėse ir tautosakoje. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Tęsiame pokalbį su Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesore Birute Jasiūnaite. Nustebau, kai sužinojau, kad Sakralaus kalno pavadinimas yra velnio vardas, Rambynas, tarkim. Ar aš teisingai supratau?
Na, matot, Rambynas kaip velniavardis jau atsiradęs nuo kalno pavadinimo. Ar čia vieta sakrali ar nesakrali, čia jokio skirtumo nėra, jis ten gyvena, jis to vadina, jis taip pats pasisako, aš esu Rambynas, jis ten šneka, žmonės nesupranta, iš kur tas baltas, kas tu toks esi, aš
čia
esu
pagal sakmę?
Taip, čia iš sakmės yra šitas velniavardis, bet matot, kaip yra, gana dažnai tokie geografiniai pavadinimai išvirstava kokios nors būtybės pavadinimu. Štai upė gyvena dvaselė, jį gauna tos upės vardą. Čia, sakykime, Sibirė, kokiu nors Jakutijoje ir panašioje vietoje gali būti. Čia gana dažnas yra reiškinys. Nu, gali būti ir kitokį, kokį nors Alkos ožys. Štai yra Žemaitijoje Alkos kalnas, taip. Ten gyvena velniukas, jisai bliauna ožio balsu ir štai jis vadinasi Alkos ožys. O kad tas Alkas buvo ten šventvietė, galimas daiktas, kad šitai buvo. Galimas daiktas.
Taip, tiesiog jis ten toj vietoj yra ir gauna pavadinimą.
Gauna pavadinimą.
Tai čia ne nuo to personažo, bet nuo vietos.
Ne. Tai yra vietos vardas ir jis. Jis padeda tą velniuką pavadinimą.
Gal galėtumėt apie margą spalvą dar kiek plačiau?
Nu, mato, dėl ko margumas yra blogas. Dėl ko margumas yra blogas? Margumas simbolizuoja neaiškę padėtį. Nežinoma ateitį. Nu, žinot, kad parašyta Hario Poterio šitoje knygoje, kad ateities spėjimas yra pati nepatikimiausia magijos rūšis. Tai jeigu imsi mano senelę, sakykim, nu, įsivaizduokit, žmogus, sakykim, ketina vesti. Vesti, nevesti, iš čia dar abejoja tą panelį, eiti, neiti už jo. Senelė man pasakytų, viskas dar tabėra ant keršo žirgo. Viskas dar tebėra ant keršo žirgo. Kitaip sakant, neaišku, ar ta pora kels vestuvės ar nekels. Dabar ką tai reiškia keršas? Tai yra arklys margas, va kaip jūs sakot, lopas baltas, lopas rudas, paprastai šnekant. Nu, jau toks arklys buvo gal ir negražus buvo laikomas, bet štai. Nu, arba sakykim, jeigu imsim oro spėjimus, čia lietuviškų, aš nelabai atsiminsiu, bet rusišką, aš atsiminsiu jums gūrėjina piegai kabilė, kad tam tikras šventasis lapkričio mėnesį atjoja ant margos kumelės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žemė va, lopinys baltas, lopinys juodas, čia snikta, čia tirpta, čia dar kyšo juoda žemė. Ir šitas margas arklys štai simbolizuoja tokią margą žemę, reiškia. O šiaip perkeltinė reikšmė labai dažnai, va tie kerši herkliai visokiausi, reiškia neaiškia, nežinoma ateitį. Nu ir dėl to ir tas ten per kaimą pervažios margų arklių, ten neištikės mergiotės, dar kas vams atsitiks. Yra ir kitokių variantų, jeigu pervažios baltų arklių. Gal tų baltų arklių mažo te buvo, jie buvo ir tenybė, ką čia gali žinoti dabar. Bet vienur toks, kitur toks yra variantas. Čia visokių galima rasti.
O kodėl sako, neik su velniu oboliauti?
Nu, neprasidėk su blogu žmogum. Čia velnės, jeigu imsim tą metaforą tokią, čia yra folklorinė metafora, velnės reiškia blogą žmogų, suktą žmogų, kuris tave apgaus, neturėk su juo reikalų, ypač tokių rimtesnių. Čia turime galvoj gal kokie materialiniai dalykai, turtas koks nors, pinigai, nes prarasi tai, tas žmogus tave apgaus. Šitaip ir sako. Yra kitokį variantą, nei riešutauti paliksi, bet ir bos ir be riešutų.
Taip, taip.
Kaip kuriam gražiau, čia įvairiose vietose, štai įvairius variantus.
O mūsuose kokia išvaizda dažniausia pasitaiko, kaip jinai aprašoma?
Tai čia Norberto Vėliaus yra parašyta gana daug. Žinoma, kad ta jo išvaizda gali būti trejopa šiaip, jo personažo išvaizda. Gali būti gyvūno išvaizda arba zoomorfinė, taip, gali būti žmogaus išvaizda arba antropomorfinė, arba gali būti per pusę. Dalis žmogaus požymių ir dalis gyvulio požymių. Tai jūs čia kur mini tragai, uodega, arklio kanopos ar ten karvės. Tai yra gyvulio požymio. Šiaip jis žmogaus turi išvaizdą ant tų ragiuko, jis skriblių užsimauna ir susitraukia.
Taip, kodėl aš apie tai klausiu, todėl kad taip. Su tuo yra susiję vardai.
Su tuo susiję pavadinimai, taip teisingai. Nu, ragai, sakykime, koks nors raguočius, raguotis, žaliaragis, juodragis, va mūsų minėtas, taip. Labai dažnas yra motivuojantis požymis. Uodega, ilga uodegis, koks nors jau rečiau pasitaiko. Karvė, ko jis yra, taip. Ir šiaip su išvaizda daug susijusių yra pavadinimų. Nu, koks nors, sakykim, ožė barzdis, taip, kad barzda kaip ožio, yra ir ožė kojis. Nu, tai čia nelygų kojos kaip karvės, kojos kaip arklio. Gali būti asimetriška išvaizda, viena koja žmogaus, antra arklio pasitaiko, taip. Nu, čia dėl to naujumo šitų pavadinimų galiu pasakyti tiek, kad tokia jo išvaizda ragai uodega ir ten arklio kanopos yra visoje vakarų Europoje paplitus neseniai. Ir kaip šitas rašo Ulo Valkas, ne anksčiau kaip 17 šimtmetį. Ta satyrinė išvaizda, kaip jis vadina. Matot, juk antikos dalykai žmonės daugiau susidomėjo vėlyvaisiais viduramžiais. Čia ir meno dalykai įvairūs, ar ne, ir sakykim, poezija ir kiti reiškiniai. Ir tada, kada jau pradėjo daugiau apie tos satyrus išmanyti, o satyras tai yra žemesnioji būtybė antikinės mitologijos. O žekojis satyras. Na ir štai jis įgali būtent šitoks velnio pavidalas. O mūsų visi šitie pavadinimai, tai yra nauji pavadinimai. Jie nėra čia kokios senienos ar kokia pagonystė. Čia kaip tik atspindi štai vėlyvus gana vėlyvųjų viduramžių vaizdinius. Na ir tą galim lengvai pasižiūrėti, sakykime, tokią pat rusų kultūrą. Jeigu mes imsim jų senų knygų graviūras, tai ten koks velnės yra arba visai plikas, arba plaukai pasišiaušė, visi stati stovi. Kojos yra kaip vandens paukščio, kaip žasijas, yra plėvės tarp pirštų. Uodegytė yra trumpa, mūsų didelė ilga uodega, ten trumpa uodegytė yra. Va, tai čia visai kitokia yra ta išvaizda. O tas toks velnės, kaip dabar čia mes šnekam, tai jų visai naujai atėjęs, tas pats yra ir mūsų. Čia nėra koks ojojoj baisiai senoviškų kokių dievybių dalykas, čia tiesiog yra. Sakau, kada išplito tas domėjimasis antika, štai atsiranda tas satyrinis velnio pavidalas. Pasidaro populiarus, o anksčiau jis buvo kitoks,
gyrėsi. O koks anksčiau buvo?
Na,
tai yra ten duomenų.
Oi, labai daug, jisai duoda, sakykim, tas pats valkas pačių įvairiausių duoda, jisai žinių yra, sakykim, ir iš pirmųjų krikščionybės amžių net yra įvairiausių išlikusių. Na ir labai įdomios tos žinios iš tų raganų procesų, žinot. Čia kas yra įdomu, kad žmogus, kai gerai gauna mušti, jau jis viską prisipažįsta ir jis tada mato tą velnę ir vaizduoja lygiai tokį, kaip kad yra šituose folkloro tekstuose. Na čia panašus reiškinys, žmogus, sakykim, sapnuoja šventuosius ten ką nors. Bet tą šventą jį tokį sapnuoja, kaip jis matė bažnyčioje ir kaip apsirengęs, ir ką turi. Ne, jis turi jau tą vaizdinį tam tikrą. Ir tas vaizdinys yra panašus kaip tekstuose, kaip folkloro tekstuose. Būtent yra šitoks vaizdinys. Na ir labai daug tų skolintų elementų. Va štai mes turim tą Šatrijos kalną, ar ne?
Taip.
Ar čia lietuviškas, sakykime, motyvas? Nieko jis nelietuviškas. Vokietijoje yra toks kalnas Brokenas, taip. Ir tas Brokenas susijęs su Valpurgijos naktim. Va. Nu, o kadangi tie siužetai yra keliaujantis tokie, o tas Šatrijos kalnas, kiek ten jis buvo susijęs su kokiom tikybom senoviškom, čia sunku pasakyti, čia gal istorikai geriau pasakytų ar archeologai, bet štai jis kalnas toks įžymesnis ir va raganos susilėkė į tą kalną. Tai yra skolintas motyvas. Nu, kitos mūsų raganos lėkė į Kijevą, ten yra ta vadinamoji Lysaja gara, čia irgi skolintas motyvas, skolintas gana vėlyvas motyvas yra. O šiaip tų Šatrijos kalnų čia Vaitkevičiaus skaičiau knygeliai. Kad yra jų bent keliasdešimt Lietuvoje, tik tie, kad ten gal maži kalniukai nieks jų nežino. O šitas jau raganų kalnas, tai yra žinoma vieta.
Išgarsino, tiesiog sukūrė pasakojimą ir išgarsino.
Nu, jeigu imsim estus, tai ten jų mėlynoji kalva, kur raganos renkasi, o tokia mėlynoji kalva yra Švedijoje. Kitaip sakant, jau jie buvo girdėję, arba net ir tie, kurie pildė tos teismo dokumentus, tie patys pridėjo tą mėlynąją kalvą, ką ten žinosi. Gal ir neprisipažino tie jau raganiai tikrieji. Va, bet tai yra švediškas elementas, švediškas motyvas ir jis štai yra parėjęs čia. Visiškai toks pat pavadinimas. Tai ir Estijoje yra mėlynoji kalva tokia pat kaip Švedija. Lygiai kaip mūsų tas raganų kalnas, kaip kad jis Vokietija. Čia keliaujanti yra tokie, keliaujantys siužetai, keliaujančios istorijos ir labai lengvai jos plinta. Šiaip su vardais yra daug visokiausių tokių keistenybių, kai kurias minėjau jau aš. Nu, galiu dar paminėti kaip tokį įdomesnį reiškinį, kad tos vadinamosios primityviosios gentis ar pirmykštės gentis, kaip čia jas reikia pavadinti aiškiau, yra labai daug kur toks paprotys, jeigu žmogus miršta, visi žodžiai, kurie skamba panašiai kaip jo vardas, yra keičiami. Nu ir įsivaizduokit vargšą misionierių, kuris bando parašyti žodyną. Čia jis jau užrašė, čia numerė koks nors jų ten garsenybė, vadas, kadangi tik bent kiek panašiai žodžiai skamba, to tie žodžiai keičiami. Ir taip ratas sukasi. Vietoj senų atsiranda nauji žodžiai ir jis vargsta, jis negali tų žodžių sugaudyti. Ir mūsų labai panašus yra procesas. Žodis būna negražus, tada jis gauna pakaitalą, tada pakaitalas vėl pasidaro negražus, tada atsiranda pakaitalas ir taip ratas sukasi. Tai taip yra ir su šitais velnių pavadinimais, aišku. Taip yra su gyvačių pavadinimais. Žodis gyvatė dabar yra negražus žodis, jis turi daugybę pakaitalų, o kada jis pakeitė žodį angis, kuris yra senasis pavadinimas. Tai čia tas procesas labai yra toks įdomus dalykas. Galim duoti pavyzdžių su keiksmažodžiais, sakykime, koks nors žalia rūta, ar ne? Ai, kokie geri tie lietuviai, kaip gražiai jie keikis. Nu, bet jeigu mes pažiūrėsim, kaip skamba tie žodžiai, tai žodis žalias skamba panašiai žodį žaltys, taip. Ir žodis rūta skamba panašiai į žodį rupūžė. Atitinkamai vietoj rupūžės yra rupus miltai, sakykim. Taip, pirmas kiemo imkim rupą, ar ne? Ir taip, tam ir tam žodį yra. Ir čia yra tiesiog pakaitalai. Gražesni va tokie, neutralesni, sakytume, žodžiai, ar ne? Rūta dievi mano, rūta yra sakralinis augalas, kaip tai gali būti keiksmažodis, o jis pasidaro toks grinai dėl skambesio panašaus, štai. Arba imsim, yra žodis kelmas, ar ne, žemaitiškai eiktų po kelmo. Va, kelmas skamba panašiai žodį velnis. Čia ne dėl to, kad velnis po kelmo gyvena, ar ten po to kelmo pinigų slepia, ne, tiesiog dėl to, kad žodžiai yra fonetiškai artimi. Ir tai labai dažnas yra reiškinys.
Labai dėkoju Jums už pokalbį. Su mumis buvo profesorė Birutė Jasiūnaitė. Mėly klausytojai, susitiksime po savaitės tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį su profesorė Birutė Jasiūnaitė apie lietuvių mitologinių personažų meniu, kurį tyrinėja etnolingvistika, analizuodama liaudies posakius, frazeologizmus ir jų junginius. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.